Oddmund Måseide, velkommen i studio.
Takk for det.
Måseide, hvor det han?
Ja, det ute i Mausevågen.
Og på Sula. Da vi på Sula her utenfor Ålesund, ja.
Ja.
Og der har du hatt dine barneår og hele ditt liv, kanskje?
Ja, da, der var jeg født, og der vokste jeg opp, og der gikk jeg på skole, og senere på bedehus, vi hadde yngre, så det var en levende bygd på den tiden jeg vokste opp.
Og så ble du etter hvert prest. Det har vært hovedkallet ditt, skal vi si det sånn.
Ja, det var det. Jeg var jo litt usikker på, men hele tiden i livet mitt så har tanken om misjon lagt nær. Helt fra jeg var først i 10-årsalderen, jeg var på pinseleir på Møre ungdomsskole ut på Nørve, og senere i Brusdalsheimen, og senere på andre møter, bedehus, og der det måtte være. Alltid så var dette misjon, det, og særlig da tanken på ytre misjon, det var noe som lå nært.
Ja, for ytre misjon her også var en viktig del av livet ditt.
Ja da, vi var 14 år i Bangladesh for Santalmisjon. På siste delen var det Nordmisjon. Jeg har vært ute igjen flere ganger.
Det må vi snakke mer om, men vi skal begynne litt, ta det litt på om på her. Vi har jo bedt å komme hit av flere grunner, men vi vet blant annet at du er en av dem som hører på Radio Sunnmøre, og vi synes det litt artig å fiske litt etter. Hva synes du om oss?
Det må jo si at alle disse tre nærradioene hører på fra tid til annen, og jeg jo veldig glad i Radio Sunnmøre. Der lytter jeg ofte. Jeg har et lite arbeid å gjøre. Det slår jeg på gjerne radioen i nærheten, så jeg kan få med det noe særlig kvelden. Ut og kjøre bil, så slår jeg på nærradioen. Og får inn enten en andakt eller en fin sang. Og jeg synes det veldig inspirerende, det som kommer. Og jeg tror at det langt flere enn vi tenker over, lytter på disse nærradioene.
Ja, det jo noe av det som litt sånn spesielt. Nå sitter jeg og du her og prater sammen, og så det som vi sa før i dag, det flere tusen mennesker som hører på. Det jo det store tallet når vi begynner å se på hva mange som hører på, så vi når langt. Og når du var liten gutt i Mauseidvågen på Sula her på Sunnmøre, hvor tidlig visste du at dette var noe du ville tro på senere i livet? Eller hva tid fikk du en bevisst tro på Jesus? Kan du huske noe om det?
Ja, det var ganske spesielt. Jeg vokste opp i en kristen heim, så det var noe. Den kristne trua kom nå inn med morsmelke og fars arven. Så det var helt vanlig å tenke kristent i vår heim. Og jeg er veldig glad for den måten som det var gjort på. Det var en åpen heim, det var ikke noe trangsyn, men det var et åpent og godt kristen fellesskap i heimen. Og så kom jo det yngresarbeid, vi var startet yngresarbeid på bedehuset, der var det med. Jeg var vel da usikker en liten periode rundt 13, 14, 15 års alderen. Men så kom det en vekkelse i Mausevågen da med en Birkeland og Moltebakk fra Ørsta. Og de hadde veldig utfordrende og krevende tanker om det å følge Jesus. Og da på en måte gikk det helt inn. Og det gikk så langt at jeg bøyde kne der på ved benken eller stolen jeg satt på, og så gikk jeg rett hjem igjen opp på rommet mitt. Og mor, hun skjønte at det var vel noe med gutten i dag, for han kom ikke inn og sa godnatt. Og da lå jeg på kne oppe på rommet mitt og gråt. Og da fikk jeg den sjelesorg som jeg trengte av mor. Og det var det som på en måte var, det ble så sterkt at det samme hva som har skjedd senere i livet mitt, så har det aldri vært noe tvil om den kristne tro og det Jesus har gjort for meg.
Nei, for nå er du nå en, lov å si at du er en eldre mann, og du har levd en del år, og da har dette holdt altså hele veien.
Ja, det har holdt hele veien. Guds løfte, de holder fast, de står fast, heldigvis.
Men det å bli prest, Oddmund, må si det, det er jo ikke gitt at alle blir det, fordi om man er en kristen.
Nei, det er mange veier til misjon, og det å bli prest, det var jag svingla lite för jag lurte på, jag hade ju tänkt att jag sökte ju på medicin, men i russetiden så var jag väldigt aktiv i kristenrussen. Jag hade den första kristenrussen här på Sundmøre och reste omkring och var väldigt upptatt av det. Så jag rotade väl lite bort någon poäng och det var nog till att jag inte kom in på medicinstudiet. Och då tänkte jag, jag var lärare ett år, kan jag pröva det som student, lärare, ungdom och ute i Härö. Och det var ju intressant, men då förstod jag, nej, jag tränger mer, kan du säga, en djupare förståelse, en större förståelse av den kristna troa, innehållet, historia, dogmatiken, lära och hur man ska praktisera den kristna troa hemma. Och efter kvart så var det då vägen ut.
Och då gick du på menighetsfakultet eller en sån skola då, en god del år?
Ja, jag gick 20 år på menighetsfakultet och tog full utdannelse. Men missionskallet kom först året på, då var jag fältpräst på Bardufoss. Och där hade jag en dam, Ingeborg, hon var organist när jag hade gudstjänste. Och en dag så kom hon fram efter gudstjänste. Och jag var ju klar över att hon var en god kristen dam och aktiv. Och så sa jag, jag blev mint om att jag ska fortälla eller säga till dig att ska inte du bli missionär? Och det var, då var det liksom, ja, det var Kalle. För jag sa det när jag reste från Oslo till en studiekamrat att visst inte Gud visar mig direkt någon väg så vill jag fortsätta som busschaufför. För det var jag på fritiden i Oslo medan jag studerade. Och då lo han, sa du går inte 20 år på hemma för att bli busschaufför, sa han. Men det, då var det vägen ut. Ja.
Det att ett människa kommer och säger något sånt till en ungdom. Hur upplevde du det?
Jag upplevde det först som en stadfästelse av den inre kalle som jag hade borat på. Det var en yttre stadfästelse. Senare så lärde jag av doktor Rud. Om detta här med att be om en stadfästelse när du är nog Gud, du lurer på något Gud vill med ditt liv, så ska du, och du känner att det är rätt, eller du får en tanke om eller läser ett ord som säger att det är det du ska göra, så ska du ge Gud tid till att stadfästa. Erling Rud var det, menar jag, som lärde mig det. Och då den stadfästelsen, den kom lite senare, och då reste vi bägge två till Bangladesh.
Oddmund, må säga dig från Mauseidvågen på Sula här på Sunnmøre, du har varit både präst och missionär, och du fortalte oss om dina 7 år på menighetsfakultetet, men skolelagsbevegelsen betydde mycket för dig i ungdomstid.
Ja, det är helt sant, och det var väldigt många skolelag, jag hade väldigt många medlemmar på den tiden, och det var stort arbete i Ålesund vid realskolan och gymnasiet i Ålesund och eller så runt här på Sunnmøre och Møre og Romsdal. Så vi hade stora samlingar och det var många som fick på det kall till tro, kall till tjänste, och det var för många inspirerande miljö i den perioden.
Ja, du brukte uttrycket när vi pratade lite sammen nu mens vi hade sangen här. Jag tror du sa åndsbevegelse eller kraftbevegelse. Var det du sa?
Ja, det var som en väckelsesbevegelse. Det var en stark åndelig kraft över lagsbevegelsen. Den stod stark och det var öppning in. Det var inte någon hindring och samlades verken i aulan på skolan eller om vi gick på fjällstuga och hade stor samling där med alla studenter och skolelever. Vi fyllde ju hela fjällstua med möte den tiden.
Och så var du alltså, vi var kommit så långt där för sangen att du var färdig utan präst och du var fältpräst i Nord-Norge när en lokal dame organisten kom fram och sa att du ska bli missionär, och så sa du att du brukte uttrycket vi, för du har inte varit alene om detta här.
Nej, kona mi Marit var också aktivt med, och vi måtte ju ta någon dag och tänka oss om det var riktigt. Då hade vi aldrig 2 barn och når han vet misjonstjeneste, hva det krever, kanskje når barna blir i skolealder og sånn. Og alt dette måtte vi prøve å tenke igjennom, og vi tok det valget som vi følte at det var kallet fra Gud som var så sterkt at vi kunne ikke gjøre annet enn å si ja, Herre, send oss, her er vi. Og Marit var villig til å reise sammen. Hun hadde også sitt kall.
Og så reiste dere til Bangladesh. Hvor tid cirka var det?
Ja, vi reiste i februar 73, så det er 51 år siden vi reiste ut. Og vi var ute i cirka 14 år. Jeg har vært ute igjen et par, tre ganger sånn på kort periode i spesialoppdrag, for jeg hadde oppgave med å lære de nye evangelisterne og prestene opp til den tjeneste som de skulle gjøre der ute.
Hvordan var det å komme til Bangladesh som en småbarnsfamilie fra Norge for over 50 år siden?
Nei, det var tøft. Ja, utrolig tøft. Vi kom på flyplassen og så, da hang de tiggerne i gjerdet og prøvde å klatre over og nå oss, for det var like etter frigjeringskampen der, og det var utrolig mye fattigdom. Og så har det vært en stor flom. Det var da en havbølge, en tsunami, som gikk inn over Bangladesh og tok mange hundre tusen liv.
Bodde dere, gjerne for sagt, i bushen eller i sentrale strøk? Eller fortell litt om hverdagslivet som var da.
Ja, første tida så bodde vi langt sør i landet, nesten ned til kysten, der det hadde vært denne tsunamien, bare i sal. Og der gikk vi på språkskole, for jeg måtte lære nasjonalspråket bengali. Og det tok ett år, hovedkurset der, og så reiste vi opp på feltet, som vi hadde sa. Og vi hadde to misjonsfelt i Bangladesh på den tid. Ett i vest, hovedsakelig blant santalfolket, og ett i øst, der var det både mellom bengaler og i teplantasjer, veldig store teplantasjer der. Og der kan du si det var nærmere jungelområdet, men det var jo, vi bodde jo i nærheten av sentrale byer eller tettsted, slik at vi hadde tilgang både på, ja, det vi trengte av mat. Til å begynne med var det jo matvarer, for eksempel, det var vanskelig å få tak i.
Ja, for det er ikke forskjell på innflytter og lokalbefolkning når det er knapt med mat.
Nei, da er vi på samme matfate.
Men det å lære seg et språk på et år, hvordan klarer du det?
Ja, vi hadde dette her systemet at vi skulle bare gjenta etter læreren. Vi gikk ikke via engelsk som vi kunne liten grann noenlunde som vi kunne disponere. Men vi hadde dyktige bengallærere som sa repeat after me, eller amar pichone, amar kota, por, kota bolo. Det var snakk sånn etter meg. Og så lærte vi og hørte vi, og så var vi ute i løpet av 3 måneder, så kunne vi gå i basaren og kjøpe salt og sukker og det vi trengte. Og snakke sånn ganske enkel bengali. Men for å forkynne så måtte jeg ta et år til, eller det er jo vanlig at det er 2 års seksjon på den som skal bruke språket også i formidling. Det gjelder ikke bare teologi eller kristen forkynnelse, men det er litt på et litt høyere plan.
Husker du første gangen du talte helt altså på egen hånd på det nye språket?
Ja, det gjorde jeg, og jeg svettet, det var varmt der ute, men jeg svettet dobbelt på grunn av at jeg følte at dette der var vanskelige greier. Men det rare er at nå når vi var ute i fjor en tur med familien og besøkte Bangladesh, 2-3 dager så gikk et par 3 dager, så plutselig så kom på en måte nøkkelen igjen. Og da flaut bengalien mye lettere enn engelsk, for eksempel. Du slapp å ta det opp og tenke, hva heter det på bengalien? Nei, det kom helt automatisk. Det flaut av seg selv. Så da kunne jeg tale igjen, og det var veldig, veldig godt å merke.
Jeg er Bangladesh et sånt land at det er det samme språket i hele landet? Det er jo mange land som har flere språk.
Ja, hovedspråket er bengali, og alle kan bengali, så det var i grunn veldig greit. Men blant santalfolket, de som var der, mange av våre misjonærer i santalmisjonen var jo der, de brukte jo det som hovedspråk når de var ute blant santalfolket og andre blant kasifolket, og noen lærte andre språk. Der er mange forskjellige mindre språkgrupper i, ja, kan du si, i grenseområdet til India. Det er kommet inn fra India, og så har de tatt med seg språkene sine.
Hva religion har folk i Bangladesh før du eventuelt blir en kristen?
Ja, der ute er det opprinnelige, er det jo hinduisme, litt buddhisme, men så, i dag så er det jo mest muslimer. Så det er vel 85% pluss minus med muslimer som av befolkningen på 170 millioner. Og så er det 10% med hinduer og buddhister. Så er det en snaut 5% kristne.
Vi skal høre en sang til, Oddmund må si det, men jeg må jo spørre deg, det er jo mye fokus i dag på dem som reiste ut som misjonærer og barna, og at det var tøft for mange. Hvordan opplevde dere som familie denne tiden?
Vi opplevde den første delen veldig greit, for da var barna så små at de bodde med oss. Men andre gangen vi kom ut, da hadde vi to barn som måtte på skolen, og det var ikke skole i Bangladesh for oss, eller for de barna, våre barn. Så da måtte de til Nepal i Kathmandu. Der hadde vi santalmisjon i Norge og og Danmark og svenske og litt amerikanske misjonærer som sendte barna sine til den skolen. Så da var det, men det var norsk språk medie som vi brukte, det var norsk. Danskene brukte og lærte oss sitt og svenskene sitt, men og det var en tøff tid. Så etter ett år så sa vi at vi vil starte å lære barna våre selv, og vi tok den ned igjen til Bangladesh og hadde det hjemme hos oss. Så viste det seg at det heller var ikke noen god løsning. Og så neste gang så begynte vi å planlegge, og da fikk vi faktisk en misjonær som tok på seg undervisningen til barna våre, og vi fikk starte en skole godkjent av norske myndigheter i Sylhet.
Derfor dere var på en måte?
Ja, i nærheten av oss. Det var faktisk på den misjonsstasjonen som vi bodde. Så da var det, så vi slapp det, men senere når det kom opp til klasse 5, femte klasse, da måtte de opp til Nepal, for vi hadde 1-4, altså små barneskolen. Og da var de faktisk i stand til lettere å takle den situasjonen. Men jeg vet det at for noen av barna våre, og for mange andre barn, er det fraværet vært et sår, en vanskelig ting som mange har måttet ha slitt med.
Men sånn summarum, når du ser tilbake på tida i Bangladesh, synes du det var i god tid?
Ja, det må jeg bare si, at jeg følte at vi fikk gjort det Gud hadde kalt oss til. Og når vi kom tilbake i fjor på denne tid, så møtte vi de store gruppene. Det kunne være en 2-3 familie i en teplantasje som var kristne når vi reiste hjem. I dag har de egne kirker, og de styrer tatt over ansvaret selv. Så det er fantastisk å se Guds rike hvor det vokser.
Etter 14 år i Bangladesh så ventet dere hjem igjen til Norge, og da gikk du inn i prestetjeneste.
Ja, det vil si at vi hadde en kortere periode på 3 år cirka. Da var jeg prest på Jessheim. Vi kjørte på en måte, tankene våre tomme. Vi ble så nedkjørt. Det var veldig krevende, og trodde at vi skulle jo bruke absolutt alt vi hadde av ressurser og kjøl i den første perioden, og det var litt tøft, så da fikk vi anbefalt at vi skulle ta en liten pause, og det gjorde vi, og da var jeg 3 år på Jessheim. Og det var på en måte en fornyelse, for da var det den Helligåndsseminarene som begynte i Oslo, i Storsalen, og begynnelsen var Oasebevegelsen. Så kom vi der og fikk en fornyelse og et fornyet kall. Så både prestetjeneste og misjonstjeneste flaut oss sammen i en fantastisk ny fornyelse. och vi kunde resa ut igen förnya både mentalt, psykiskt och andligt.
Ja, och så kom du hem igen till slut.
Ja, då var vi ute och fullförde vi 8 år till ute. Och i den perioden så fick vi uppleva stora ting och kom in i en uppgave där. Det hade varit, vi nämnde det. Det var Ung Vision i Molde som kom på besök och vi hade folk från ungdom i uppdrag. Och då skedde det bland de yngre, nya kristna. Och någon av dem har varit kristna ett par, tre år. Och flera har blivit på en måte tänt och fött på ny. Och många av dem är aktiva där ute den dag idag. Och då fick vi gå in i ett tjänste med att lära upp de nya kristna. Och det var ett uppdrag som var lagt på mig då missionsledelsen sa att då skulle jag ta ansvaret för det. Och vi satsade på att få det upp där jag kunde gå på ett större seminar in i Dhaka med tanke på att jag skulle bli teoretiskt väldigt flinke. Det prövde vi och vi hade också studenter där, men det visade sig att det viktigaste var att utdanna nationella kristna ledare i lokalmenigheterna. Och vi la kurser ner, det var böcker som vi fick från Kenya och ett amerikanskt kurs var väldigt bra. Så lite förenklade språkmässigt och innehållsmässigt också. Det tog inte ut det åndliga, men det var så att folket, för detta är ju folk som kanske hade en skolegång upp till klass 7, så vitt jag kunde läsa och skriva. Och då fick vi en väckelse bland dessa ledarna som gjorde att när vi reste på bibelkurs och samlade alla samman så var vi kunde vara en 70, 80, 90 stycken som var då på bibelkurs över helga och det var fantastiskt att se.
Du sa att du var ute igen i fjol, hela familjen. Ja. Hvordan är det att komma ut igen och möta och få frukt av ett arbete han har varit med på i så många år och så pass långt tillbaka i tid?
Ja, vi har ju överlåtit arbetet Sankt Almission och Nordmission till det nationella nu, så det är det som driver och administrerar både det sociala arbetet och förkynnelsen och menighetsarbetet. Och det var helt otroligt gott och flott att se att det hade tagit ansvar och fört arven vidare. Så det var stora nya menigheter och det hade initiativ till att gå till andra platser och det gör ett fantastiskt flott arbete med att bygga vidare på det som det har fått.
Den bakgrund som missionär i så många år, hvordan prägade den prästetjänsten din när du blev präst på bland annat på Sunnmøre?
Ja, jag har ju brukt lite i förkynnelsen, vinklat lite in mot kallet till tjänste och vinklingar med mission och missionsuppdraget. Men ellers när du är präst i vanlig en norsk menighet så blir du följer ju på en måte textrekken ut genom ett i löp av ett år. Och då är det ju på en måte lite bunden till det, men jag har ju varit glad för att kunna tala om mission både i kyrka och i församling runt om.
Du var här för en del veckor sedan och las in det som vi kallar ord ettertanke, och då huskar jag du sa att kona di, hon hade varit en väldigt viktig stötta i prästetjänsten din.
Ja. Både ute i Bangladesh, och det sa inte jag i förbindelse med skolan och det. För då, vi har 6 barn. Och Marit, hon valde att ta huvudansvar för barna. Enten det var i Nepal, så hon var på besök där och såg till det. Eller nere hos oss i Bangladesh, och hon prioriterade väldigt starkt barna. Och det gjorde att jag kunde långt friare gå ut och stå i tjänste med det som jag hade som uppdrag. Men hon är sjukepleier och det var inte så få hon rakt på verandan när de kom och tigga eller hade sår eller barn som var sjuka. Och då var hon snar och hjälpte väldigt många och hjälpte också till i uppstarten av hälsoarbetet som vi hade.
Vad har det betytt att vara två i ett sånt liv som du har levt, för att säga det sånt?
Ja, jag tror att Jesus han sände dig ju två och två. Disciplerna gav dig i oppdrag å gå ut og forkynne evangeliet. Og da sa han at jeg skulle gå to og to. Det var jo to menn da, men det betyr veldig mye å ha en medarbeider. Det er en støtte i tjenesten. En plass du kan komme hjem igjen til. Noe som du føler, dette er riktig. Her er vi sammen om dette.
Og så har dere nådd pensjonsalderen. Hva driver ekteparet Måsøy de dagene med nå?
Ja, det er fra potetdyrking og fiske til gudstjeneste, begravelse og vielse og møte i bedehus og forsamling. Så senest i går var jeg i Molde og talte for en stor gruppe der.
Du har Bibelen din liggende foran deg, Oddmund Måsøyde. Vil du gi et ord til lytterne våre?
Ja, da får jeg lyst til å gi det ordet som har vært ledestjerne for meg når jeg skulle velge veien videre fremover. Og det ordet fikk jeg veldig tidlig. Jeg kan ikke huske hvor når, men det har betydd veldig mye for meg når jeg skulle gå videre i livet. Og det er fra Salme 32. Jeg vil lære deg og vise deg. Jeg vil lære deg og vise deg den vegen du skal gå. Og jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Altså dette at jeg var sikker på at Gud, når han kaller til tjeneste, til tro og til tjeneste, så er han så nær at han er i mitt hjerte. Og jeg kan få lov til å legge alle ting til han. Mer enn en gang så måtte vi stoppe opp, enten vi hadde bønn og faste, eller det kunne være andre som vi ba om råd. Og så fikk Gud vise oss veien videre. Det var godt, og det kjenner også sikrere og bedre for et menneske enn å kjenne jeg er trygg i Guds hand, og jeg er trygg der jeg vandrer. Vi hadde masse problemer i tjenesten ute, men jeg var trygg på at Gud var der, midt i problemer og oppgavene. Og så fikk jeg se han var der. Det er han som var den som viste oss veien videre.
Når du ser tilbake på livet ditt, Oddmund, så er det spørre deg om det, for du skal få lov å gå ut. Takk for at du kom i studio, forresten. Har du angret på at du fulgte kallet du fikk som ungdom?
Aldri angret på kallet til tro, og aldri angret på kallet til tjeneste. Men det har vært mange dager som ikke var like lette, både når det gjaldt tro og når det gjaldt kall. Men jeg har fått lov å oppleve at han var der helt. Ja, han har vært med oss helt den ene dagen. Han har aldri skuffet oss.